Radio Kapi. Oh,
Kapi. Pansa unabeto, Michine Swalamupangi.
Mbote, matundo mingi na beno yonu semeba kajiluwa kwa kulanda betu bubu kilumbu watanu, betu kezo la beno kulanda mbote. Na ntuala ya midi ya kilumbu wa bubu, polisi kangaka, ne mwanda nsemi na bantuadisi na yandi, yandi kele ntuadisi ya bundu ya mayala na banataka yandi na inzo masonga. Ntuadisi ya kizunga nor kivu mezabisati, bantu nyoso vwanda kabela COVID-19 na kizunga yai, bame beluka mavipi na bau kele mbote. Bubu meyandika bisambu ya Ramadan, sambu na bankwi ba mikwikisi ya musulman, kansi sambu na kimbevo ya ime kwa mina inza mvimba, bale ndavuka na ve, tuadisi na bao melo mbabao na kusambina na baizo na bao mpe kusala zene na kubanda na zola sana. Betu ya ndika ntete na kufi ya sangu yae na kizunga nor kivu kimvuka ya baminwani. Mezabana ve mekufuwa bantu kumi na zole bubu kilumbu ya tanu pene na Rumangabo na Park National ya Virunga. Ya ukele na territoire ya Rutshuru na ba kilometre makumi tanu na nor ya Goma. Kulandana na ba civil ya kimvuka ya bisadi ya ICCN bantu bamekufuwa kele bantu vandaka luta na kati ya park bisadi mpe. Ba kengi ya park ba mekufwa ba umutindu mosi ba umeza bisati ba uvanda kazola kaka kufwa ba civil ba kengi ina mekufwa ba zola kande kusadi sadi toma ya ba civil ina kubwaka na maboko ya binwani ba u yuka kampe ditoma mosi meza bisa bambangi. Betu kwa landa kana na ntangu na betu wana Kinshasa, polisi mekanga mutinu meza sabeno, bubu na ntuala ya midi, ntuadisi ya bundu ya mayala, ba kanga kayandi ne mwanasemi, na inzu na yandi na makampan, na komini angalie ma Richard Junior Kamunga, kwenda ka tala mutindu ya vanda salimina, na inu nange Irene Mboma, ndekele ntangu.
Kukota na karte makampani na ndamu ya maziami ya kintambo ya pekisamaka. Batu laka banjilu mingi na balabala mbenseke sambu chibantu kuluta ve. Inzo ya zakariba jengela ya kele ntuadisi ya kimvuka ya politiki pe ya jibundu bake bokila bundu ja Kongo. Ya meza bana mingi na zina ya nemu andansemi iba junga kayawu tuka bantangu makumi zole na iya. Na mani matibaku sawakana na mutindu nyonso ya simbaka ve. Bubu kitanu na suka baba sikilaka yanji na ntangu ya kumi ya suka na bamakesa pe na bapolisi. Baku isaka kukanga nemu andansemi. Nsemi na bantangu ya kumi na mosi na minita makumi tanu na ntola chibantu na yandi ina vandaka kutani na inzo na yandi bakusa kujipesa na kutalaka ntalu mingi wapi vandaka ba makesa tiba polisi ina junga kakarte ya mvimba. Samu na kolonali mwanamputu ya kele kinati njinga ya la polisi ya beto kutana kati yandi. Yandi keza bisa tia kele ministeri public muntume pesa insu wa samu tibakusa kanga yandi. Yeba nataka yandi na parke mosi wapi zina me pesa mave samu na kutubila. Ba mabuta ina kevu andaka mfinama ya Zakari ba jengela ba sepela mingi. Bawu ya bikala kabilumbu zole ya mvimba na kati ya bainzo na bawu ya konda kubasika.
Betuke kwenda na Nord Kivu wapisika kizunga mavimpi ya nzutu ya kaina kele na sud ya teritori ya Lubero mpele na lokalite kele na finakali na teritori ya Rutshuru na Walikale. Mema nisa kuyamba katuka luyantiku ya ngonda beto kele bibamitini mafunda makumi sambano. Bake na kutina inki. Inda nsangunange Blaise Ndonga la Mayanda.
Bamvita yai salamaka kizole piki iya yangonda yai ya iya kanti na bipumbulu ya kivuka Union de Patriotes pour la Défense des Innocents ipede ina kufi ya mbuta kitete tina ina ya kivuka NDC Renove ya mbuta Gidon na kivuka Front Patriotique pour la Paix ya mbuta Gomojo Kabido. Binwani yai salamaka na bambanja boso kateku busimba mpi irungi na nodi PSCT ya teritwali ya Walikale. Binwani ya kaka salamaka na bambanja kimaka kiambuli mpi kihonge na sudi POSCT ya teritwali ya Lubero. Na kimo Monisile ya kisalu ya kusosa kuzaba boba sisaka na kilumbe ya makumi zole na zole ya ngonda ya inde. Kivuka nkangu ya telitwale ya Lubero ikakati binwani yai kisalama na ntangu mivuka mipumbulu kela ndakana kukutisa buvwazi na kangu. Yoina bantu mafunda makumi sambanu tinaka bifunu mivuka yai kenata mavanga samu na kuswama na zone ya mamvipi ya kaina mpi na mambanza nkaka ya batelitwale ya Rutshuru mpi Walikale. Kivuka nkangu ya telitwale ya Lubero kilomba mpi lusadisi ya madia mpi bima ya nkaka samu na bantu yai kezinga na makanda boya mbakabau.
Kaka kuna na Nord Kivu kele diaka muntu mosive kena COVID-19 bantu tanu ina vanda kabela kimbevo ina ba unyoso me manisa kubeluka mpe ba mavimpi na ba kele ya mbote mnambaza beni mezabisa ntuadisi ya kizunga bubu na mbaza goma ti bantu ina ba kele mbote ya vanda landila ba unamtunda kufana kana. Karli Zazu kasivita kele ntuadisi ya kizunga zabisaka yao inki ya kusimba na ntangu ya ina na Plurish Mambo.
Mbevo ya ntanu pe ya ntuka mekuiza beluka na beni. Yandi mebo elama na zulu ya bambevo iya, hii naba kuizaka beluka na kizunga ya Nord Kivu Bilumbu, tatu mekatuka luta. Samu na fumu ya kizunga Karli Nzanzu, bao mekuiza nunga mvita ya nene, kasibame nunga mvita ya COVID-19V. Na yau, mbanza ya beni, na findambu ya sitena ndilu ya Bunagana, sika mutu ya nsuka munisaka binsinsu ya kimbevo, kasi ya vondaka kimbevo ve, bandilu ya ngome zibuka na kizunga ya mvimba. Na yao, fume ya kizunga kena kubogidisa nkangu na kuzitisa misiku ya bunkete. Yandimetu bati, kimbevo memanisa TTV. Samu na kuvengumuna mvimba mvimba kimbevo yai, kangu nyonso bafueti zitisa misiku ya bunkete. Yakeleka mutindo inande bake kuiza nunga COVID-19. Kasi yandike na kiese na kutalaka mba kusulu ya nkangu na ina metadila luzitu ya misiku ya bunkete, samu na kukandika kutambakana ya COVID-19. Kasi yandimepesa nzila na konso mutu na kuzieta kukatuka beni tina Butembo. Kansi mutu nyonso mekuikama na kufuata maske, si kake batu mingi, buelaka tuadisi kasi vita.
Kaka jambo beta la kimbevo ya kwa mina inza mvimba, katuka ya kotaka na insi na betu na bilumbu kumi, ya ngonda tatu ya mvula beto kele, bantu mkama tatu, makumi ivo na iya ndeke na kubela yao na insi na beto. Bantu memanisa kufwa kele makumi zole na tanu, bantu mebeluka kele makumi iya na nana, bizunga kotaka kimbevo ya ina kele kincha sana, bantu mkama tatu, makumi zole na zole, makumi nana na zole, Nord Kivu bantu tanu, Sud Kivu bantu iya, Ituri bantu zole mpekwilu, muntu mosi. Na Kasai ministre ya ketala mambo ya kati ya kizunga Messi Kimisati yandi yambaka bantu ina bakulaka na kati ya Angola bakotaka na isi na betu na Kinsweki kasi balandilaka mavimpi ya bantu ina samu na kuzaba kana yake kimutindu batindaka bidimbu ya mavimpi na bau na inerbe bameza bisati bau nyoso kile na kimbevu vde Deler Kawino vwandaka na ntuala Joel Bofeng.
Bantu disi ya bwala Angola lutiseka bampangi na betu na bandila ya Kisweke. Buya bulaka bau mpi, butu baka na bau kuvutuka na bwala na betu na ndila mosi ya imbi. Betu yambaka bau, kansi, na nime ya kuyamba bau, betu sosaka kuzaba mavibi ya konso mutu. Betu baka bindingu ya menga na bau mpi, betu tindaka yo na bwala kimfumu Kinshasa sama na kizame na kivuka inerbe. Mavutu nyoso betu bakaka kele negatifo. Na bantu nyoso mekatukaka na bwala Angola, ata mosi vekanti na bau, kevana na kimbevu ya corona virus. Na lueka na betu, betu tindaka kimonisila na luyalu ya ansi na nyoso ke katuka na kuluta awa. Luyalu ya bwala na betu kongonde, tasosa dinuaku ya kusulati luyalu ya ansi ya Angola, samna kulangidila, luvutuku ya bampangi na betu, tuka bwala na bau.
Betu kwenda na kizunga Ekwator wapisika bamebaka kintuadisa kizunga bamebaka lukano wa kufutusa na Kinshasa bantu nyonso yena kena kuzieta na maza. Dedone boloko bobo tombula kandinga na kumona ti bantu ke zieta na maza na baba tumpe na baba lenyere nkatu kuzitisa balukano nyonso bakamaka na fumu wa isi samu na kunwanisa kimbevo yae ya coronavirus. Betu landa bobo boloko na ntuala ya Paul Richard Malengela.
Nandonga na mono bonso ntwadisi ya kizunga ya Ekwater, mono kesepela vena bumolo ya bansadi ya kesala na maluku. Baike pesa insu wanabamasua samu tibaka tuka na Kinshasa, bakusa na mbandaka na nzila ya bolobope ya lukolela. Kizunga ya Ekwater kele na insu ya kuvutula bamasua nyonso ya kekusa tiba ntunakati, bame katuka na mbanza kimfumu ya Kinshasa kukatuka na lukolela. Awa kele jilua kusambu na mono na kubaka bamfumu nyonso ya insi bonso bimbangi, sambu na kigonso ya nsambukila ya COVID-19 ya kekusila bankangu ya Ekwater pe ya Mongala, ya Chobo, ya Chopa, ya Nord pe ya Sidi Ubangi. Bankangu ya ibalenda kubaka kimbefu ya lenda katuka na mbandaka ya kele kifulu wapi bantu mingi kekutana. Yoina mono kele ongisila banduku na mono ya mbanza ya Kinshasa pe ya Mayi Ndombe, chibau mosi batala jambu yai. Babinga bansadi na bau ya kesalaka na maluku pe na bolobo, chibaku salemfu kila minsiku ya meba kama na bamfumu ya insi, na ina metadila nzietelo na banzila ya masa. Nansuka mono kele omba na luyalu ya insi, na baina nyoso kesa jisaka na mbongo pe na bistajilu, na bana bankento pe ya babakala ya Ekwater, pera bantu nyoso ya kele tilu zolo ya mbode, tibasa disa beto na ngolo ya beto kesala, samu na kunwanisa kimbefo yai ya kekatula muntuve.
Na Republi Demokrati di Kongolu ya ntiku ya mpena inza vimba, lu ya ntuku ya bisambo ba mizulima ba kebo kilao ya Ramadan, ya na yau mutindu kimbevu wame kwa mena na inza vimba, mpena isi na beto, ba ukele na iso ya kufukana vesa muna kusambila. Na yau, bake lomba na bau, kulandana na tuwa disi na bau, tibafu anasala bisambo na bau, ya jene na kacha ba inzo na bau, piba ba monisa zola sana, na kukabula made na bankundi piba mpangi. Sheikh Abdallah Mangalalwa ba, kimonikisi ya Komiko, Solulaka na Alain Irungu Mushin.
On doit jeûner comme il doit.
Betu fwete kubuya madia na mutindo ke fwana kansi mbulo matadi ke buyande bantu kusambela na kimvuka yina betu bokilaka tagawi. Betu lenda ve kusala plina samuti ba mielo ya ba moske ke bikala kaka ya kukangama. Betu kivana na balukanu ankaka boso kuvanda kaka na anjompi kubasisa mpamba pamba ve. Betu fwete kuyubila mabuku konson tangu. Dikabu betu ba mizima betu salaka na konson tangu ya kusambila. Kuvanda na distansi ya metre mosi na konson mutu kelempi lukanu mosi ya mfuno. Yoyina balukanu minga nga pesa kabetu samu na kutelemina kimbevo ya coronavirus. Bukelo mampi na nkangu kuvota ba maske na bifulu ya bantu mingi. Kana mutu kesongisa bidimbu boso fievre tu mpiti ya nanitu fwete bukila minga nga ya kivuka kenu anisa kimbevo ya hii.
Kwenda sukisa na Nord Kivu wapi sika bameza bisa societe civile kena kulomba tiki zitu ya kupesa bantangu metala bantu kena kubeluka na kimbevo ya Ebola bapesa yao na bantu abisadi ya mavimpi sambu banfu mtoto mpe bantu wakaka kena ntangu ya Mbote TV. Beto landa Kizito Bin Hangi president societe civile na mbaza beni kele na ntwala ya Mark Marofimbo.
Pour éviter des conflits entre les guéris ou encore des vainqueurs et la population.
Kubuya kukonda kuwakana na kati ya bantu ina mebeluka toba menunga pe bankango ya nkaka beto bonso société civile beto kezo la kuloma la baminga ngati bato mbosa malongi na ina meta dila bantu ina mebeluka toba menunga na kimbefo ya Ebola. Sambu beto memo na mwantangu mosi baluswaswano na kati ya malongi wapi bankango kepesa na beni. Beto kebanza tiba docteur pe ba infirmier ba uyaza ba mbote mbote mambo yai bafana kutula ntango sambu tibalo ngisila nkango yempi baina menunga na Ebola. Tuzabisa ba uchikalaba metu bande mtu ya imenunga na kimbefo ya Ebola yanji kele jaka veki gonsa sambu na nkango. Beto kebanza bubu ya itikisalu ya ifona kusalama na baina ya zaba mbote mavimpi ya bantu sambu na kumanisa kukondana ya kuwakana ya inakacha baina menunga peba nkango ya kaka.
Le vainqueur et les restes de la communauté.